Βρισκόμαστε ακόμα στο πρώτο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Μέχρι τώρα μας δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξουμε πάρα πολλά θέματα. Μιλήσαμε περί της υπάρξεως του Θεού, περί της ουσίας και των ενεργειών του Θεού. Είδαμε ακόμα το κεφαλαιόδες δόγμα, το κορυφαίο δόγμα της πίστεώς μας, το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Και στη συνέχεια αρχίσαμε να αναφερόμαστε στην δημιουργία του Θεού, λέγοντας στην περασμένη μας ομιλία για την θεωρία του υλισμού, αναφέροντας τις απόψεις της θεωρίας αυτής του υλισμού, η οποία αρνείται την ύπαρξη του Θεού και ισχυρίζεται ότι τα πάντα είναι ύλη, δεν υπάρχει καθόλου πνεύμα και όλα υπακούν τυφλά σε κάποιους νόμους που υπάρχουν και ότι αυτή η ύλη είναι άφθαρτη, είναι άναρχη και αιώνια. Και προσπαθήσαμε όχι τόσο με θεολογικούς συλλογισμούς όσο με καθαρά επιστημονικούς να απορρίψουμε αυτή την θεωρία του υλισμού, όπως θυμάστε, και να αποδείξουμε ότι και επιστημονικά ακόμα ο κόσμος τον οποίο βλέπουμε αποδεικνύεται ότι έχει και αρχή και τέλος. Σήμερα θα συνεχίσουμε πάλι πάνω στον ίδιο στίχο, στο ίδιο άρθρο, και θα πούμε και μερικά άλλα θέματα σχετικά με τη δημιουργία του κόσμου. Ομολογούμε λοιπόν ότι ο Θεός είναι ποιητής ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Δηλαδή είναι δημιουργός του ουρανού και της γης, των ορατών και των αοράτων. Το πρώτο που θα ήθελα να τονίσουμε είναι ότι όλος αυτός ο κόσμος, τόσο ο υλικός όσο και ο πνευματικός, είναι ποίημα, είναι δημιούργημα δηλαδή του Θεού. «Εν αρχή επίησε», λέει ο Θεός, «των ουρανών και την γη». Γι' αυτό ομολογούμε ότι ο Θεός είναι ποιητής ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Το λέω αυτό και το τονίζω, γιατί υπήρξε και υπάρχει μια άποψη, μια φιλοσοφική θεωρία που λέγεται πανθεϊσμός. Αυτή η θεωρία ισχυρίζεται ότι ο κόσμος είναι ένα μέρος της ουσίας του Θεού. Είναι ένα κομμάτι από τον Θεό, δηλαδή ο κόσμος. Είναι, όπως λένε διαφορετικά, μια εκροή της ουσίας του Θεού. Δηλαδή σε κάποια στιγμή ένα κομμάτι από τον Θεό, από τον ίδιο τον Θεό, από την ουσία του Θεού, βγήκε, αποσπάστηκε και δημιουργήθηκε ο κόσμος. Δηλαδή με άλλα λόγια ο κόσμος είναι Θεός. Γι' αυτό λέγεται και πανθεϊσμός. Και ότι τα όντα που βλέπουμε γύρω μας, τα αστέρια, ο ήλιος, η σελήνη, η γη και όλα όσα βρίσκονται πάνω στη γη, είναι, όπως λένε, ξεπεσμένα κομμάτια του Θεού. Εμείς όμως ομολογούμε ότι η φύση και η όρατη και η αόρατη δεν είναι κομμάτια ξεπεσμένα του Θεού, ούτε εκροή της ουσίας του Θεού, ούτε μέρος της ουσίας του Θεού, αλλά είναι ποίημα του Θεού, είναι δημιούργημα του Θεού. Για να σας φέρω ένα παράδειγμα να καταλάβετε. Έχουμε ένα ξυλουργό ο οποίος κατασκευάζει έπιπλα και έχουμε μπροστά μας δύο πράγματα. Το ένα είναι ένα έπιπλο, ένα τραπέζι για παράδειγμα, και το άλλο είναι το παιδί του ξυλουργού, το οποίο έφερε στον κόσμο. Ποια διαφορά υπάρχει του επίπλου με το παιδί? Το μεν παιδί είναι μέρος της ουσίας, θα λέγαμε, του επιπλοποιού. Δηλαδή το γέννησε από την ουσία του, βγήκε από μέσα του. Ενώ το έπιπλο το επίησε, το έφτιαξε, το έκανε με τα χέρια του. Ποιο από τα δύο ισχύει στην περίπτωση του Θεού με τον κόσμο? Ασφαλώς το δεύτερο. Είναι ποιητής λοιπόν ο Θεός του ουρανού και της γης. ούτε ακόμα ότι επιμέρους όντα είναι θεοί, όπως πίστευαν οι αρχαίοι λαοί, που σκοτίστηκε το μυαλό τους μετά από το προπατορικό αμάρτημα και έφτασαν στο σημείο να λένε ότι ο ήλιος είναι θεός ή τα άστρα είναι θεός ή ο Νείλος ποταμός που πίστευαν οι Αιγύπτιοι είναι θεός ή άλλα αντικείμενα και ακόμα χειρότερα παίρνανε, φτάσαν στο κατάντημα να παίρνουν μια πέτρα ή ένα ξύλο να τα σκαλίζουν, να φτιάχνουν ένα άγαλμα και αμέσως αυτό το άγαλμα να το θεοποιούν και να πέφτουν μπροστά στο άγαλμα αυτό και να το προσκυνούνε και να λένε ότι αυτός είναι θεός και να του προσφέρουν και θυσίες μάλιστα σε αυτό το ψεύτικο άγαλμα που έχει μάτια και δεν βλέπει, που έχει αυτιά και δεν ακούει, που έχει μύτη και δεν οσφραίνεται. Αυτό είναι ειδωλολατρία, είναι κάτι διαφορετικό από τον πανθεϊσμό. Πού έφτασε ο άνθρωπος? Αυτές λοιπόν οι δύο παρεκτροπές, οι δύο πλάνες, ο πανθεϊσμός και η ειδωλολατρία, καταρρύπτονται από τον πρώτο στίχο της Γενέσεως: «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην», ότι όλα αυτά που βλέπουμε είναι δημιουργήματα του Θεού, και από το πρώτο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, ότι ο Θεός είναι ποιητής ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Είπαμε ότι η ουσία του Θεού είναι ακατάληπτη, δεν έχει καμία σχέση ούτε με την ουσία των όντων, αλλά ούτε και με την ουσία των αγγέλων, όπως θα δούμε στην επόμενή μας ομιλία. Το δεύτερο που ήθελα να τονίσουμε σήμερα είναι ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο εκ του μηδενός. Τι σημαίνει αυτό? Όπως ξέρουμε, ο άνθρωπος δημιουργεί και αυτός. Σαν εικόνα του Θεού έχει αυτό το χαρακτηριστικό να δημιουργεί, ενώ τα άλλα ζώα δεν δημιουργούν ως επιτοπλίστων. Αλλά για να δημιουργήσει κάτι ο άνθρωπος χρειάζεται να έχει στα χέρια του τις λεγόμενες πρώτες ύλες, να έχει κάποιο υλικό στο χέρι του. Για παράδειγμα, ο ξυλουργός που αναφέραμε και προηγουμένως χρειάζεται να έχει ξύλα για να φτιάξει ένα τραπέζι ή μια καρέκλα ή ένα έπιπλο. Ο σιδηρουργός χρειάζεται να έχει σίδερο για να το διαμορφώσει. Ο αγαλματοποιός, ο γλύπτης, χρειάζεται να έχει ένα μάρμαρο το οποίο θα σκαλίσει και θα κάνει το άγαλμά του. Όπως επίσης και ο ράφτης πρέπει να έχει ένα ύφασμα και ο ζωγράφος πρέπει να έχει χρώματα. Χρειάζονται λοιπόν πρώτες ύλες, χρειάζονται υλικά να έχουμε στα χέρια μας για να φτιάξουμε κάτι. Και θα λέγαμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι τόσο ποιητής όσο διαμορφωτής της ύλης, επεξεργαστής της ύλης. Αντίθετα όμως, ο Θεός δεν είναι διαμορφωτής προϋπαρχούσης ύλης. Ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν όχι από προϋπάρχουσα ύλη, αλλά εξουκόντων, από το τίποτα, από το μηδέν. Δηλαδή, ο Θεός δεν πήρε κάποιο υλικό που υπήρχε άμορφο και το έπλασε και έκανε τον κόσμο. Πριν γίνει ο κόσμος δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε κανένα υλικό, δεν υπήρχε ύλη δηλαδή. Ο Θεός λοιπόν είναι δημιουργός εκ του μηδενός, από το τίποτα, ενώ ο άνθρωπος πρέπει να έχει κάτι στα χέρια του για να μπορέσει να δημιουργήσει. Αυτό αναφέρεται, αδελφοί μου, γιατί προσπαθούμε όλα όσα λέμε να τα κατοχυρώνουμε και αγιογραφικά προπάντων και πατερικά βέβαια. Στο βιβλίο Β' Μακκαβαίων, στο θεόπνευστο αυτό βιβλίο, εκεί η μητέρα, η Σολομονή, όταν ενεθάρινε ένα από τα παιδιά της να μείνει σταθερό και πιστό στο μαρτύριο που επρόκειτο να υποστεί, του λέει μεταξύ των άλλων τα εξής: «Ανάβλεψον εις τον ουρανόν και την γην και τα εναυτής, είδε και γνώνε ότι εξού κόντων επίησεν αυτά ο Θεός». Για ρίξε, λέει, το βλέμμα σου στον ουρανό και στη γη και σε όσα υπάρχουν μέσα σε αυτά. Και δες, παρατήρησε και ενόησε, κατάλαβε, γνώρισε ότι εξού κόντων επίησεν αυτά ο Θεός. Ότι όλα αυτά τα έκανε ο Θεός εξού κόντων, από την μη ύπαρξη, από το τίποτα. Αυτό το ομολογούμε και σε μια ωραία ευχή της Θείας Λειτουργίας που διαβάζουμε λίγο πριν από την Θεία Κοινωνία. Λέει εκεί ο ιερέας χαμηλοφόνος: «Ευχαριστούμεν σοι βασιλεύ αόρατε, ότι αμετρήτω σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου εξού κόντων εις το είναι τα πάντα παραγωγών». Σε ευχαριστούμε, λέει, βασιλεύ αόρατε, γιατί με την αμέτρητη δύναμή σου δημιούργησες εξού κόντων, από το τίποτα, τα πάντα. Πρώτο λοιπόν, το ότι η ύλη δεν είναι κομμάτι του Θεού, ούτε Θεός. Δεύτερον, ότι ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν όχι από προεπάρχουσα ύλη, αλλά από το μηδέν. Αυτό το δεύτερο ιδίως είναι πέρα από την αντίληψη του ανθρώπου, αγαπητοί μου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να εννοήσει εύκολα αυτή την αλήθεια, γιατί εμείς συνηθίσαμε να φτιάχνουμε κάτι από κάτι που βρίσκουμε μπροστά μας, από ξύλο, από πέτρα, από σίδερο, από κάποιο υλικό. Ο Θεός όμως, επαναλαμβάνω, ότι δημιούργησε τα πάντα από το μηδέν, από την ανυπαρξία. Μόνο με την πίστη αυτό προσεγγίζεται, και αυτό ομολογείται και το τονίζει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του, εκεί στην αρχή του 11ου κεφαλαίου, του περιφήμου αυτού κεφαλαίου που αποτελεί τον ύμνο της πίστεως. Λέει εκεί ο Απόστολος: «Πίστη νοούμεν κατηρτίσαστε τους αιώνας ρήματι Θεού, εις το μη εκφαινομένον τα βλεπόμενα γεγονένε». Με πίστη, λέει, όχι με τις εξωτερικές μας αισθήσεις και με τη λογική μας, κατανοούμε και γνωρίζουμε ότι ο ορατός κόσμος δημιουργήθηκε με λόγο και πρόσταγμα Θεού, ώστε όλα όσα βλέπουμε γύρω μας να έχουν γίνει όχι από προϋπάρχοντα και φαινόμενα στοιχεία, αλλά από το μηδέν. Αυτό λοιπόν το μυστήριο, αυτό το θαύμα της δημιουργίας εκ του μηδενός, το κατανοούμε μόνο με την πίστη και όχι με την εμπειρία μας. Το επόμενο σημείο που θα ήθελα να τονίσουμε στη δημιουργία του κόσμου, το τέταρτο, είναι ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο όχι απλώς χωρίς να κουραστεί, χωρίς κόπο, αλλά μόνο με το λόγο του και, αν θέλετε, μόνο με τη σκέψη του. Ο άνθρωπος, για να δημιουργήσει ένα σπίτι για παράδειγμα, χρειάζεται πολλά υλικά, διάφορα και πολλά υλικά. Χρειάζεται πολλούς τεχνίτες, χρειάζεται πολύ χρόνο και πολύ κόπο για να φτιάξει ένα σπίτι, και πολύ περισσότερα μια πολυκατοικία, ένα ουρανοξύστη, ένα αεροπλάνο και οτιδήποτε άλλο. Αντίθετα, ο Θεός δημιούργησε τα πάντα μόνο με το λόγο του. Λέει ο Δαβίδ σε ένα ωραίο ποιητικό ξέσπασμά του στον 32ο ψαλμό: «Το λόγο του Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν, και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσε η δύναμη σε αυτόν». Δηλαδή, με το λόγο του Κυρίου στερεώθηκαν, δημιουργήθηκαν και κρατιούνται οι ουρανοί. «Και το πνεύματι του στόματος αυτού και με την πνοή που βγαίνει από το στόμα του πάσε η δύναμη σε αυτόν». Αυτή είναι μια ανθρωποπαθής έκφραση, όχι ότι ο Θεός έχει στόμα, είναι μια ανθρωπίνη έκφραση για να καταλάβει ο κόσμος ότι ο Θεός τόσο εύκολα δημιούργησε όλο το σύμπαν που υπάρχει γύρω μας. Και αλλού: «Αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν». Μόνο που το είπε ο Θεός έγινε, και μόνο που έδωσε εντολή δημιουργήθηκε. «Μόνο ψηλό το βούλεστε δημιουργεί, και το μόνον εθελήσε αυτόν έπεται το γεννήστε», λέει ο Άγιος Κλήμης Αλεξανδρίας. Επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο Θεός δημιούργησε όχι μόνο την γη και πάντα τα εναυτή, αλλά και τον ουρανό, ποιητήν ουρανού και γης, τον ήλιο, τα άστρα, τη σελήνη, τους γαλαξίες, όλα τα ορατά και τα αόρατα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω και κάτι που έπρεπε ίσως νωρίτερα να το πω, ότι και σήμερα υπάρχει δολολατρία. Και δεν αναφέρομαι στην ειδωλολατρεία που υπάρχει στις χώρες των Ινδιών, της Ασίας ή της Αφρικής, που εκεί ο κόσμος δεν έχει ακούσει καθόλου για Θεό αληθινό, για χριστιανισμό κλπ. Μιλώ για ειδωλολατρεία που υπάρχει μέσα σε χριστιανικές χώρες και μέσα στην πατρίδα μας, την Ορθόδοξη. Και το λέω αυτό γιατί πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στα άστρα. Γιατί κάθε φορά που κάποιος άνθρωπος, κάποιος από εσάς, από εμάς, που θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει ανάμεσά μας, ανοίγει αυτά τα ανόητα περιοδικά και κοιτάζει τα οροσκόπια, εκείνη τη στιγμή ομολογεί ότι δέχεται σαν υπερφυσική δύναμη τα άστρα. Θεοποιεί και ειδωλοποιεί τα αστέρια και τους αστερισμούς. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν, αδελφοί μου, στον αιώνα της προόδου των γραμμάτων, της γνώσεως, των τεχνολογικών επιτευγμάτων, ο άνθρωπος να πιστεύει ότι τα άστρα έχουν κάποια δύναμη στη ζωή του. Από πού ως πού? Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια και λέει τέτοιο πράγμα δεν γίνεται. Δεν μπορεί ένα άστρο να έχει επίδραση στη ζωή μου. Και όμως υπάρχουν άνθρωποι, χριστιανοί ορθόδοξοι, που πιστεύουν σε αυτά τα ανόητα πράγματα. Όχι μόνο δεν πρέπει να πιστεύουμε, αλλά να ξέρετε ότι είναι και αμαρτία να κοιτάτε τέτοια πράγματα και να, έστω και για αστείο ακόμα, να τα σκέφτεστε και να προβληματίζεστε αν είναι ή όχι αληθινά. Αυτή λοιπόν η δημιουργία του κόσμου που έλεγα προηγουμένως έγινε από τον Θεό σε κάποια βήματα. Δεν έγινε ταυτόχρονα και αυτόματα όλος ο κόσμος ξαφνικά. Έγινε βέβαια μόνο με τη θέληση του Θεού, αλλά όπως αναφέρει η Αγία Γραφή έγινε σε 6 δημιουργικές ημέρες. Το τι είναι αυτή η μέρα είναι ένα μεγάλο θέμα. Άλλοι λένε ότι η μέρα εννοεί μεγάλες χρονικές περιόδους, εννοεί δισεκατομμύρια χρόνια. Υπάρχουν και θεολόγοι που το δέχονται αυτό το πράγμα. Άλλοι πάλι πιστεύουν ότι η μέρα είναι όντως η μέρα, όπως την εννοούμε σήμερα. Ότι ο Θεός δεν χρειαζόταν να περιμένει να περάσουν χρόνια πολλά για να κάνει το επόμενο βήμα, την επόμενη δημιουργική κίνηση. Όπως και να έχει, ο Θεός γνωρίζει πώς ακριβώς δημιουργήθηκε ο κόσμος. Δεν μπορούμε εμείς να το ξέρουμε, ούτε να ισχυριστούμε με βεβαιότητα πώς ο Θεός έπλασε τον κόσμο. Αυτό που ξέρουμε είναι εκείνο που μας διηγείται η Εξαήμερος, ότι την πρώτη μέρα ο Θεός δημιούργησε το φως και είπε ο Θεός «Γεννηθεί το φως και έγινε το φως». Και έγινε το εσπέρα και έγινε το πρωί, η μέρα μία, όπως λέει εκεί. Πρώτη μέρα έγινε το φως. Τη δεύτερη μέρα δημιούργησε ο Θεός το στερέωμα που χωρίζει το υγρό νερό από τους υδρατμούς, αυτό που λέμε ατμόσφαιρα. Την τρίτη μέρα έγινε ο χωρισμός της ξηράς και της θαλάσσης. Είπε να συναχθεί το είδωρ στις συναγωγές τους, στις αποθήκες του, το νερό, δηλαδή στις θάλασσες, και οφθεί το ξηρά και να φανερωθεί η ξηρά. Και ταυτόχρονα την ίδια μέρα έδωσε εντολή και η γη βλάστησε χορτάρια, δέντρα, φυτά και καρποφόρα δέντρα. Την τετάρτη ημέρα έγινε η εμφάνιση του ηλίου, της σελήνης και των αστέρων. Σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε βέβαια να ακούσουμε αντιρρήσεις, πώς είναι δυνατόν να γίνει πρώτα το φως την πρώτη μέρα και την τέταρτη μέρα να παρουσιαστεί ο ήλιος, αφού ξέρουμε ότι το φως πηγάζει από τον ήλιο. Υπάρχουν εδώ διάφορες απόψεις. Δεν είναι ο σκοπός μου απόψε, αδελφοί μου, να σας αναλύσω τους πρώτους 25 στίχους της γενέσεως που διηγούνται τη δημιουργία του κόσμου. Αυτό το έκανε ο Μέγας Βασίλειος στις περίφημες ομιλίες του στην Εξαήμερο, στις 9 ομιλίες που έκανε ο Μέγας Βασίλειος εξηγώντας τη δημιουργία του κόσμου. Και ακόμα και αργότερα οι πατέρες της Εκκλησίας και σύγχρονοι θεολόγοι σε συνεργασία με επιστήμονες προσπαθούν να εμβαθύνουν όσο είναι δυνατόν σε αυτό το μυστήριο της δημιουργίας. Μόνο τούτο λέγω, ότι είναι δυνατόν να υπάρχει και βλάστηση και χορτάρια και δέντρα χωρίς τον ήλιο. Πρώτον, γιατί το φως έγινε την πρώτη μέρα Και αυτό το φως δεν είναι υποχρεωτικά το φως του ήλιου. Μπορεί να υπάρχει και φως χωρίς τον ήλιο. Εδώ η επιστήμη σήμερα λέει, και δεν ξέρουμε αν είναι ορθό ή λάθος, ότι ο κόσμος έγινε μετά από μια μεγάλη έκρηξη. Και μετά από αυτή τη μεγάλη έκρηξη υπήρχε ένα διάχυτο φως, ένα άπλετο φως μέσα στο σύμπαν. Και ένα υπόλοιμα αυτού του φωτός υπάρχει μέχρι σήμερα. Και από εκεί ξεκίνησαν οι επιστήμονες και υπέθεσαν τη θεωρία της μεγάλης εκρήξεως. Είναι η ακτινοβολία υποβάθρου, όπως λέγεται στην επιστημονική ορολογία, που είναι μια ακτινοβολία διάχυτη σε όλο το σύμπαν. Την ανακάλυψαν οι επιστήμονες, γιατί όπου και να έστρεφαν τα όργανα τα επιστημονικά, έβλεπαν ότι από παντού έρχεται μια πολύ μικρή αμυδρή ακτινοβολία. Και πιστεύουν ότι αυτή η ακτινοβολία είναι κατάλοιπο εκείνης της αρχαίγονης ακτινοβολίας που έγινε όταν δημιουργήθηκε ο κόσμος. Η πρώτη λοιπόν άποψη είναι ότι τα φυτά και τα δέντρα έγιναν με την βοήθεια του φωτός που υπήρχε τότε στο σύμπαν. Και άλλη άποψη είναι ότι ο ήλιος και η σελήνη μπορεί να υπήρχαν και πριν από την τέταρτη μέρα, απλώς εκείνη τη μέρα φανερώθηκαν, ήταν κρυμμένα πίσω από υδρατμούς, από σύννεφα, από ομίχλη, και εκείνη την ημέρα, την τετάρτη μέρα, υποχώρησαν, απομακρύνθηκαν αυτά τα σύννεφα, ότι τέλος πάντων υπήρχε μπροστά από τα ουράνια σώματα, και φανερώθηκε ο ήλιος και η σελήνη και τα αστέρια. Την πέμπτη μέρα δημιούργησε ο Θεός τα ψάρια και τα πτηνά. Την έκτη μέρα δημιούργησε τα χερσαία ζώα, τα θηλαστικά και όλα όσα ζουν επάνω στη γη. Και ακόμα δημιούργησε τον βασιλιά της δημιουργίας, το στέμα, την κορονίδα της δημιουργίας, που είναι ο άνθρωπος. Ρώτησαν κάποτε ένα επιστήμονα τι άποψη έχει για τις σημερινές θέσεις της γεωλογίας και γενικά της επιστήμης, το πώς έγινε ο κόσμος σύμφωνα με την επιστήμη. Και απάντησε ότι αν μου ζητούσαν να γράψω μέσα σε λίγες γραμμές ποια είναι τα πορίσματα της συγχρόνου επιστήμης για τη δημιουργία του κόσμου, θα έπαιρνα την Αγία Γραφή και θα αντέγραφα τους πρώτους στίχους της γενέσεως. Όσο προχωράνε, αδελφοί μου, οι έρευνες οι επιστημονικές, αποδεικνύεται ότι η διήγηση που μας λέει η Αγία Γραφή είναι αυτή που η επιστήμη έρχεται σήμερα να αποδείξει μετά από τόσα χρόνια. Δηλαδή, όσο προχωράει η επιστήμη, τόσο πλησιάζει προς την διήγηση που αφηγείται η Αγία Γραφή. Και αφού δημιούργησε ο Θεός όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας, είδεν ο Θεός τα πάντα όσα επίησεν, και ειδού καλά λίαν. Διαπίστωσε ο Θεός ότι όλα όσα έπλασε γύρω μας, όλο το φυσικό κόσμο, όλο το σύμπαν, όλα ήτανε καλά λίαν, πάρα πολύ καλά. Ήταν, θα λέγαμε, τέλεια. Εκθαμβωτικά σε μέγεθος, σε πλάτος, σε ποικιλία, σε πολυπλοκότητα, σε ομορφιά, σε αρμονία και σκοπιμότητα. Έχουμε αναφερθεί πολλάκις σε προηγούμενες ομιλίες μας σχετικά με τον καταπληκτικό φυσικό κόσμο που μας περιβάλλει. Κάναμε ολόκληρες ομιλίες. Και ο Δαβίδ αναφωνεί, «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησες». Το επόμενο σημείο που θα ήθελα να τονίσουμε όσον αφορά την δημιουργία είναι ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, προσέξτε την έκφραση που θα πω, θα την εξηγήσω μετά, «συν το χρόνο και όχι εν χρόνο». Τι σημαίνει αυτό? Πότε έγινε ο Θεός ποιητής ουρανού και γης? Μας απαντάει η Αγία Γραφή. Εν αρχή. Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και την γη. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο στην αρχή του χρόνου, όταν άρχισε να μετράει ο χρόνος. Με άλλα λόγια, πριν δημιουργηθεί το σύμπαν, ο υλικός κόσμος, δεν υπήρχε χρόνος. Από τα λόγια αυτά της γενέσεως φαίνεται ότι ο κόσμος και το σύμπαν δεν είναι άχρονος και αιώνιος, αλλά έχει μια αρχή. Άρχισε να υπάρχει από κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αυτό φαίνεται, το ότι ο κόσμος δηλαδή έχει αρχή, από το ότι θα έχει και ένα τέλος. Και αυτό είναι επιστημονικώς αποδεδειγμένο, και αφού θα έχει τέλος, σίγουρα έχει και αρχή. Γιατί ό,τι έχει τέλος, έχει και αρχή. Και ό,τι έχει αρχή, έχει και τέλος. Το πότε έγινε η δημιουργία του κόσμου είναι άγνωστο. Οι επιστήμονες λένε πριν 10-15 δισεκατομμύρια χρόνια, λένε οι επιστήμονες, ότι έγινε η μεγάλη έκρηξη. Αυτό δεν το ξέρουμε. Μετά από 50 χρόνια, από 100 χρόνια, μπορεί η επιστήμη να λέει κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που λέμε σήμερα. Ούτε πάλι και η Αγία Γραφή αναφέρεται στο πότε έγινε ο κόσμος. Δεν μας λέει πουθενά η Αγία Γραφή ότι ο κόσμος έγινε τόσα χρόνια προ Χριστού. Ο κόσμος υπήρχε προαιωνίως βέβαια στη σκέψη του Θεού και τον δημιούργησε όταν Αυτός θέλησε. Ακόμα ο Θεός υπήρξε ποιητής εν αρχή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έγινε δημιουργός σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και όχι πιο πριν. Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην. Ο Θεός πριν από την δημιουργία δεν δημιουργούσε ατέλειωτες σειρές κόσμων. Δεν ήταν δηλαδή προαιωνίος ποιητής. Στην αρχή του χρόνου τότε επίησε ο Θεός αυτά που επίησε. Το λέω αυτό διότι κάποιοι συγγραφείς εκκλησιαστικοί, όπως ο Οριγένης δυστυχώς, ισχυρίζονταν ότι πριν ο Θεός πλάσει τον κόσμο που βλέπουμε γύρω μας, έκανε κάποιους άλλους κόσμους και τους έκανε συνεχώς, ακατάπαυστα. Και αυτός ο κόσμος που βλέπουμε γύρω μας, οι γαλαξίες και τα άστρα και η γη, είναι ένας από τους άπειρους κόσμους που έκανε ο Θεός. Αυτό όμως δεν το δέχεται η Εκκλησία μας. Δέχεται ότι ο Θεός επίησε αυτό τον κόσμο που βλέπουμε. Εν αρχή επίησε ο Θεός των ουρανών και την γη. Και έρχομαι τώρα σε αυτό που είπα στην αρχή προηγουμένως, ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε όχι εν χρόνο, αλλά σύν το χρόνο, μαζί με το χρόνο. Πριν την ύπαρξη του κόσμου δεν υπήρχε ούτε χρόνος, αλλά ούτε και χώρος. Αυτό το δέχεται σήμερα και η θεωρία της σχετικότητος του Άινστάιν. Άμα χρόνος, άμα χώρος, άμα ύλη. Και έχουμε αυτή την καταπληκτική άποψη του Μεγάλου Βασιλείου, που λέει ότι συμφυείς άρα το κόσμο και του χρόνου διέξοδος υπέστη. Δηλαδή, μαζί με τον κόσμο δημιουργήθηκε και ο χρόνος και ο χώρος. Αυτή την άποψη που την είπε ο Μέγας Βασίλειος πριν από 1700 χρόνια, έρχεται σήμερα η σύγχρονη επιστήμη να την επιβεβαιώσει. Και ακόμα ότι ο κόσμος θα έχει ένα τέλος. Ο ουρανός και η γη παραλέψονται. Το λέει και η επιστήμη ότι παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου. Ο ουρανός και η γη θα εξαφανιστούν και περιμένουμε ένα καινούργιο κόσμο, καινούς ουρανούς και καινή γη προσδοκόμενο. Αφού αναφερθήκαμε κάπως επιστημονικά στο θέμα της δημιουργίας του κόσμου και είπαμε ότι ο κόσμος δεν είναι Θεός ούτε μέρος της ουσίας του Θεού, όπως έλεγε ο πανθεϊσμός και η ειδωλολατρία, ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο από το μηδέν χωρίς προϋπάρχουσα ύλη, ότι τον δημιούργησε μόνο με τον λόγο του και δεν χρειάστηκε να κουραστεί ο Θεός να δημιουργήσει τον κόσμο, και ότι ακόμα ο Θεός δημιούργησε μόνο αυτόν τον κόσμο και όχι άλλους κόσμους, και τέλος ότι τον δημιούργησε μαζί με τον χρόνο και όχι μέσα στον χρόνο. Ερχόμαστε τώρα να δούμε κάποια 2-3 άλλα θέματα κάπως πιο θεολογικά. Στη δημιουργία του κόσμου συμμετέχει, αδελφοί μου, ολόκληρη η Αγία Τριάδα. Όχι μόνο ο Πατέρας, όχι μόνο ο Υιός, όχι μόνο το Άγιο Πνεύμα, αλλά και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Για το ότι ο Πατέρας είναι δημιουργός, εννοείται αυτό και δεν χρειάζεται να το αποδείξουμε με χωρία της Αγίας Γραφής. Για τη συνέργεια του Υιού, για την συμμετοχή του Υιού, αναφέρονται αρκετά χωρία και περικοπές στην Αγία Γραφή. Σας αναφέρω το πιο χαρακτηριστικό στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στους πρώτους στίχους που το ακούμε και στο Ευαγγέλιο της Κυριακής της Αναστάσεως που ακούγεται στη Θεία Λειτουργία. Λέει για τον Υιό, για τον Λόγο όπως τον αναφέρει εκεί, «Πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονε». Όλα, λέει, έγιναν μέσω αυτού και τίποτα δεν έγινε χωρίς αυτόν. Και για το Πνεύμα το Άγιον είναι το γνωστό που ακούμε στον 103ο Ψαλμό τον Προημιακό, «Εξαποστελείς το Πνεύμα σου και κτιστήσονται». Στέλνεις το Πνεύμα σου, λέει, και δημιουργούνται τα πάντα. Έτσι λοιπόν έρχεται ο Μέγας Αθανάσιος επιγραμματικά να μας πει ότι «Πατήρ διού εν Αγίω Πνεύματι ποιεί τα πάντα». Ο Πατέρας δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι και με τη συνεργία του Αγίου Πνεύματος δημιουργεί τα πάντα. Και ο Μέγας Βασίλειος πιο αναλυτικά, σας τα αναφέρω απλώς για να στηρίξουμε αυτή την άποψη, όχι για να τα θυμόμαστε όλοι απ' έξω, ούτε και εγώ τα θυμάμαι απ' έξω. «Εν τη φύση ενόησόν μη την προκαταρκτικήν αιτίαν των γενωμένων τον Πατέρα, την δημιουργικήν των Υιών, την τελειωτικήν το Πνεύμα». Δηλαδή, μέσα στη φύση να θεωρείς ότι η προκαταρκτική αιτία, η αρχική αιτία όλων των δημιουργημάτων είναι ο Πατέρας. Η δημιουργική είναι ο Υιός και η τελειωτική, αυτή που τελειοποίησε τον κόσμο, είναι το Άγιο Πνεύμα. Ένα άλλο ερώτημα στο οποίο θα ήθελα έτσι να επιμείνουμε είναι γιατί ο Θεός δημιούργησε, αδελφοί μου, τον κόσμο. Είπαμε τόσα για την δημιουργία του κόσμου, αλλά γιατί ο Θεός έπλασε τον κόσμο. Γιατί, ποιο το ελαττήριο της δημιουργίας? Ο Θεός δεν έπλασε τον κόσμο από ανάγκη. Ούτε ο κόσμος είναι, όπως είπαμε, μετασχηματισμός της Θείας Ουσίας, όπως έλεγε ο Πανθεϊσμός. Ούτε έπλασε ο Θεός τον κόσμο από αυταρχισμό και επιδίωξη ιδίας δόξης, όπως λέει ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καλίνικος. Δηλαδή δεν έκανε ο Θεός τον κόσμο γιατί μας είχε ανάγκη, ούτε γιατί ήθελε να δοξαστεί ο Θεός από τον κόσμο αυτό. Είχε την δόξα του ο Θεός και δεν ήθελε άλλη δόξα. Ούτε από αυταρχισμό, για να έχει κάτω από τα πόδια του να πατάει κάποιους. Ο μακάριος και μόνος δυνάστης, κατά τον Απόστολο Παύλο, ζούσε αιωνίως την πανευδαίμονα εσωτερική ζωή ως Αγία Τριάς, στην τριπλή υπόσταση του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και κανένα κενό δεν αισθανόταν που να απαιτεί πλήρωση. Δεν είχε ανάγκη ο Θεός από κάτι που του έλειπε και έπρεπε να κάνει τον κόσμο για να γεμίσει αυτό το κενό που είχε ο Θεός. Ήτανε πλήρης ο Θεός. Ζούσε μέσα στη ζωή της Αγίας Τριάδος που είχαμε πει σε προηγούμενες μας ομιλίες και δεν είχε καμία ανάγκη να φτιάξει αυτόν τον κόσμο ή τους αγγέλους ή τους ανθρώπους. Γιατί τότε έκανε τον κόσμο ο Θεός? Τον έκανε, αδελφοί μου, ως φύση αγαθών. Βλέπετε, όταν ένας άνθρωπος αγαπάει, θέλει την χαρά που νιώθει να την μεταδώσει και σε άλλους ανθρώπους. Όταν αγαπάμε κάποιον, θέλουμε τη χαρά που έχουμε μέσα μας και την ευτυχία να την μεταδώσουμε και σε άλλους. Έτσι λοιπόν και ο Θεός εξέχισε, θα λέγαμε, αυτοβούλος και χωρίς καταναγκασμό προς τα έξω τις χάριτές του για να κάνει και άλλα όντα μέτοχα της ευδαιμονίας του. Αυτός που αγαπά, όπως είπα, θέλει να κάνει και άλλους μετόχους της χαράς του. Έτσι και ο Θεός θέλει σε αυτή την μακαριότητα που έχει, αυτή την ευδαιμονία που είχε ως Αγία Τριάς, αυτή την χαρά, αν θέλετε να το πούμε πιο απλά, να την μεταδώσει και σε άλλα όντα και κυρίως τον άνθρωπο. Ο Θεός λοιπόν δημιουργεί τον κόσμο για να καταστεί ο κόσμος μέτοχος της αγάπης του και της ευδαιμονίας του. Ο κόσμος είναι ένα ξεχύλισμα της αγάπης του Θεού, θα λέγαμε, και ειδικά ο άνθρωπος πλάστηκε για ένα πιο ανώτερο σκοπό, για να ενωθεί κάποτε με τον Θεό, να γίνει η θέωσης όπως λέμε και να γίνει κατά τον Απόστολο Πέτρο κοινωνός θείας φύσεως. Μετά από αυτά, αδελφοί μου, ποιο είναι το επακόλουθο, αφού ρίξαμε το βλέμμα μας σε όλη αυτή την διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης για την δημιουργία του κόσμου και ακούσαμε και τους πατέρες της Εκκλησίας μας να μιλούν για τη δημιουργία του κόσμου. Μετά από αυτά, ποιο είναι το επακόλουθο? Το επακόλουθο είναι η ευγνωμοσύνη και η ευχαριστία όλης της δημιουργίας προς τον Δημιουργό. Αν ο Θεός από αγάπη δημιούργησε από το μηδέν τον κόσμο και ο κόσμος οφείλει και χρωστά να αποδίδει την πρέπουσα τιμή προς τον ποιητή του. Γι' αυτό και ο ψαλμωδός, ο Δαβίδ, ο μεγάλος αυτός προφήτης, ο άνθρωπος του Θεού, παρακινεί σε κάποιο από τους ψαλμούς του όλη την κτήση, όλη την δημιουργία, σε ένα ξέσπασμα ευγνωμοσύνης και δοξολογίας προς τον Θεό. Στον 148ο ψαλμό του λέει εκεί ο Δαβίδ: «Ενείτε Αυτόν». Τι σημαίνει ενείτε? Δοξάστε τον Θεό. Ήλιος και σελήνη, ενείτε Αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Δεν χρειάζεται μετάφραση. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάση άβυση, τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα, δέντρα καρποφόρα δηλαδή, και πάσε κέδρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετινά πτερωτά. Όλος ο ζωικός κόσμος, λέει, να δοξάστε και να υμνήστε τον Θεό. Καλεί ακόμα και τα λογικά όντα και τους βασιλείς ακόμα, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάντωσαν το όνομα Κυρίου. Και μαζί με τους 24 εκείνους πρεσβυτέρους της Αποκαλύψεως, να καταθέσετε κι εσείς τα στεφάνια σας, να καταθέσετε τις κορώνες σας που έχετε στα κεφάλια, όλοι εσείς οι βασιλείς και όλοι οι άνθρωποι, μπροστά στον θρεϊκό θρόνο, πέφτοντας σε Αυτόν που κάθεται επάνω, και να ψάλετε στο εσφαγμένο αρνείο: «Άξιος η Κύριε, λαβήν την δόξαν και την τιμήν και την δύναμην, ότι εσύ έκτισας τα πάντα και δια το θέλημά σου εσύ και εκτίστησαν». Αμήν.